Am început în dimineața acestei zile o incursiune, pot să spun liniștit, scurtă, chiar dacă unora s-ar putea să vi se pare lungă, pentru că în domeniul pe care noi îl discutăm și îl dezbatem în aceste mesaje, se scrie mult, se spune mult, este foarte, foarte mult dezbatere. Discutăm despre acest element care duce la degenerarea închinării și anume la ideea de distracție, la ideea pe care am subliniat-o și am identificat-o azi dimineață ca fiind opinia, părerea, și vreau să o repet din nou pentru că nu vreau să trăiască unii cu impresia că chiar de distrat nu se distrează decât cei care au o anumită vârstă sau cei care au anumite... Distracția înseamnă o scurtcircuitare a minții. Distracția este așteptarea pe care are omul care vine la biserică și zice că atunci când vine la biserică e năcăjit și apăsat și supărat și zdrobit. Și așteaptă că atunci când pleacă de la biserică să fie înviorat, să fie vesel, să fie fericit. Niciodată, nici când, sub nicio formă, închinarea n-a fost, nu este și n-ar trebui să fie un drog pentru nimeni. Nu distracția este focusul și concentrarea la care ne cheamă Dumnezeu atunci când ne închinăm. Și am încercat să fac astăzi de dimineață, am subliniat câteva aspecte, câteva considerații, n-am reușit să le subliniez pe toate, poate cu altă ocazie, dacă o să discutăm specific despre muzică, o să mai fac câteva considerații cu privire la lucrul acesta. Am arătat însă că în textul pe care l-am citit astăzi, Evrei capitolul 12, de la versetul 18 până la capăt, e acest subiect, e această dorință a autorului, care nimeni nu poate citi epistola către evrei și să nu simtă seriozitatea lui, gravitatea lui și importanța cu care își prezintă învățăturile. Și am văzut că în textul pe care noi l-am urmărit astăzi, cu începere de la versetul 18, el încearcă să preîntâmpine o închinare neglijentă înaintea lui Dumnezeu. Încearcă să facă lucrul acesta subliniind trei considerente, trei coordonate. Mai întâi ne vorbește despre conștientizarea apropierii, pentru că noi am vorbit de faptul că închinarea noastră este și o apropiere. Și el încearcă să facă comparație sau, dacă vreți, contrast între ce a însemnat apropierea închinării în Vechiul Testament și ce înseamnă apropierea unei închinări în Noul Testament. Arătând faptul că și într-un caz, și în celălalt, sentimentul principal care se trăiește este care? Frica. Moise spune, mi-e groază și tremur, mi-e frică. Versetul 28 spune să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu cu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Dimineață, și îmi permit atâta doar să fac ca să nu lungesc prea mult vorbirea mea, dimineața am încercat să diferențiem, să deosebim o frică de cealaltă. Probabil sub presiunea timpului și alte considerente, n-am intrat foarte în detaliu, dar am încercat să subliniez că diferența dintre cele două frici este faptul că cea din Vechiul Testament este impusă de condițiile prezentate și le-am arătat, întuneric, foc, cutremur, toate sunt lucruri care înfricoșează și care inspiră frică ființei umane, pe când în Noul Testament avem o frică izvorâtă din admirația pe care o avem față de Dumnezeul care este atât de mare, atât de darnic, atât de bun, atât de glorios. Am văzut că în vechime frica producea groază, în Noul Testament frica produce grijă. E o diferență între ele. Mare diferență. S-ar putea să fie doar o nuanță. N-am avut timp să mă ocup de fiecare, dar așa este. În Vechiul Testament, ce a spus Moise? Mi-e groază și tremur. Și în Noul Testament avem frică, dar nu este frica care produce groază, ci este frica care produce grijă. avem grijă ca nu cumva, prin atitudinea noastră, prin reacțiile noastre, să fim nesăbuiți, nesocotiți. Și deși apar cuvinte foarte grele în Biblie, cu sau fără aprobarea dumneavoastră o să le discutăm, că ajungem la la Eclesiastul capitolul 5, unde ni se vorbește despre închinarea celor nebuni. Despre faptul că sunt unii care se închină înaintea lui Dumnezeu ca niște nebuni. Și suntem acolo învățați să avem mare grijă să nu cumva să copiem stilul ăsta de închinare. Da? O să ajungem și acolo. Apoi am văzut că s-au încercat să subliniez că această frică este o frică care în Vechiul Testament a produs strigăte, am descoperit lucrul acesta, pe când în Noul Testament produce speranță, siguranță. Frica Noului Testament este frica pe care are un om care știe că are numele scris în Cartea Mielului. Păi ar fi întrebarea, de ce să-i fie frică unui om care știe că va trăi veșnic? Este exact ce discutam. Nu este frica care aduce groază, ci este frica care aduce... Apoi am vorbit despre frica egoistă a Vechiului Testament. Frica era produsă de teama că li se poate întâmpla ceva rău. Întuneric, calamități, cutremure. Întotdeauna ți-e frică la asemenea. Frica iese la iveală, e evident, e normal. Când viața mea e pusă în pericol, care este sentimentul pe care îl trăiesc? Frica care duce la panică. Nu-i frumoasă deloc. Pe când frica Noului Testament este o frică care îl înalță pe Dumnezeu. Nu este egoistă, nu este frica care se gândește la sine, oare ce mi s-ar putea întâmpla, vai? Este frica care se gândește la frumusețea lui Dumnezeu și încearcă să evite orice jignire și orice murdărie adusă în numele lui Dumnezeu. Apoi am sărit peste detaliile propriu-zise, pentru că textul descrie propriu-zis care sunt lucrurile de care noi ne apropiem când ne închinăm, cu adevărat, când ne închinăm sincer. Și lista e deschisă, ați văzut-o, am vrut să spun că e clară, nu e deschisă în sensul că noi mai putem adăuga la ea. E deschisă în sensul că poate fi înțeleasă, e evidentă și sunt evidențiate toate acele valori mari și de neegalat ale Noului Testament. După ce încheie această coordonată, care ar trebui să preîntâmpine o închinare neglijentă din partea noastră înaintea lui Dumnezeu, apostolul care scrie epistola către evrei vine să ne aducă înainte cerința ascultării. Pentru că dacă ne aducem aminte, când am definit închinarea, am spus că închinarea este o întâlnire cu Dumnezeu care produce în noi ascultare. De la versetul 25 până la versetul 27, cerința ascultării este foarte bine punctată. Și este punctată tocmai pentru că se dovedește a fi o mare problemă. Și e o problemă suficient de greu de explicat ca să vă rog să urmăriți cu atenție ceea ce avem de spus, pentru că se poate înțelege greșit. Se poate înțelege că atunci când venim să ne închinăm, noi trebuie numai să ascultăm și nu avem nimic de spus. Nu este adevărat. Și noi avem ceva de spus. Dar punctul central al închinării noastre nu este ceea ce spunem noi. De aceea spune în Eclesiastul, un text pe care îl vom studia, când te apropii de casa Domnului, apropie-te mai degrabă să asculți decât să folosești tot felul de vorbe bolborosite și să vedem că asta este exact ce se întâmplă în închinare în multe părți astăzi. Sublinierea cade tocmai pe această problemă care pare să fie o problemă de-a lungul viacurilor. Problema constă în faptul că omul vrea ca la închinare el să-i spună lui Dumnezeu toate necazurile lui, toate problemele lui, și Dumnezeu nu are decât să stea cu minte și să asculte. Dar când vine rândul ca Dumnezeu să-i spună lui ce are de spus, își închide mintea, se plictisește, nu vrea să audă nimic. Și nu-i normal. E absolut normal ca dorința de a asculta să fie acompaniată de dorința de a fi ascultați. Sau dacă vreți invers, dorința de a fi ascultați să fie acompaniată de dorința de... Dacă vrem ca alții să ne asculte pe noi, este absolut normal ca și noi să vrem să ascultăm de alții. Și cred că este limpede pentru noi versetul 25, 26, 27, care subliniază această cerință de viacuri a ascultării. E important să discutăm despre ea. Pentru că și în vechime au fost care au crezut că jertfele și închinarea înseamnă asta. Vă aduceți aminte, nu? Vine Samuel de la Marea, pardon, vine Saul de la Marea Bătălie și Samuel îl întreabă, ce se întâmplă? Aud aici zgomote care n-ar trebui să fie auzite pentru că porunca a fost clară. Și Saul zice, stai puțin să-ți explic, că dacă îți explic, poate că înțelegi. Că așa suntem noi, întotdeauna găsim scuze când nu ascultăm. Gândește-te ce frumoase vor fi jertfele acestea, ce frumos va fi mirosul care se va înălța spre Dumnezeu. Și Samuel pune o întrebare care ar trebui să ne urmărească mereu. Întrebarea aceasta, ce-i place lui Dumnezeu mai mult? Jertfele sau ascultarea? Și asta ne arată că omul este mai degrabă disponibil să jertfească și să sacrifice decât să se supune și să asculte. Mult mai ușor. E mai ușor chiar să renunți la bani. Sub o scuză religioasă, crezând că l-ai cumpărat pe Dumnezeu și să respingi cerința pe care o are textul de a asculta. Iată câteva detalii pe care le prezintă aici autorul acestei epistole. Mai întâi avem atenționarea voinței. Ascultarea nu este o chestie la voia întâmplării, nu este o chestie care se poate întâmpla sau nu se poate întâmpla. Ascultarea sau neascultare este o alegere personală a voinței fiecăruia dintre noi. Subliniați că textul nu zice, luați seama să nu cumva să nu ascultați. Acolo intervine un verb care are foarte mare greutate în text. Luați seama să nu cumva să... Nu voiți să ascultați. Și dintr-o dată apare ideea liberului arbitru. Ideea alegerii. Tu și eu avem această alternativă. Când Dumnezeu vorbește să vrem să ascultăm sau când Dumnezeu vorbește să nu vrem să ascultăm. Și trebuie să vă spun asta. A nu depinde nici de talentul predicatorului, nici de mesajul lui. Aici depinde de voința fiecăruia dintre noi. Dacă vrem sau nu vrem să ascultăm. Este evident subliniată voința și autorul ne subliniază acest detaliu. Ascultarea e o chestiune de alegere, e o chestiune de voință. Și e o atenționare pentru că spune el, luați seama ca nu cumva, luați seama ca nu cumva. Este exact acea, acea, nu știu dacă să-i spun mustrare sau acea sfătuire părintească pe care și noi ca și părinți o avem pentru copiii noștri. E de obicei preocuparea unui om care știe ce înseamnă o alegere, și n-ar vrea ca cineva să sufere făcând o alegere greșită, pentru că știe ce se întâmplă. Da, asta este tinerețea. Tinerețea vrea să trăiască singură, să trăiască pe pielea ei, să plătească prețul ei. Asta este, din generație în generație, a fost și rămâne problema. De aceea e ridicată în textul nostru, pentru că o închinare în care nu alegem să ascultăm voit, e o închinare care nu este vrednică nici de Noul Testament, nici de lucrurile despre care ne spune în versetele anterioare că ne-am apropiat, nici de numele pe care îl avem, nici de Dumnezeul care ne-a mântuit. După atenționarea voinței, urmează accentuarea vorbitorului. Toate acestea în dorința lui de a sublinia cerința ascultării. El subliniază aici și ne spune că vorbitorul, e foarte important să înțelegem cine este, e foarte important să fie identificat. Cine este vorbitorul? Spune textul, dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri. Foarte interesantă este imaginea pe care o prezint. Acum, știți ce au trăit ei atunci, nu? Am studiat cartea Exodul. Când Dumnezeu le-a vorbit, câți au înțeles? Nu prea mulți. Zgomotul și evenimentele i-au speriat atât de tare încât ei au avut o rugăminte. Care a fost rugămintea lor? Aoleu, să nu ne mai vorbească Dumnezeu, să ne vorbească Moise. Așa s-a întâmplat. Moise a devenit vorbitorul, purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Și Moise a început să vorbească. Și pe paginile Sfintelor Scripturii avem mulți alți oameni pe care Dumnezeu i-a ales pentru ca să comunice pentru noi mesajul lui, să-l comunice în mod inteligibil, clar, deschis, astfel încât tot ceea ce descoperim în Biblie, tot ceea ce descoperim pe paginile Scripturii și tot ceea ce ni se spune din Biblie, trebuie să primim și să privim nu ca venind de la oameni, ci ca venind de la Dumnezeu. Și aici trebuie să fim foarte atenți. Nu e subiectul meu acum, dar un mod foarte subtil de distracție sunt predicile nebiblice, povestiri istorioare, povestiri nemuritoare, ilustrații de la un capăt la celălalt. Toată lumea plânge, toată lumea este extraordinar de entuziasmată, emoționată, extraordinar. 5 batiste s-au rumplut la biserică. Dar Domnul nu a spus nimic, că nu a fost cuvântul Domnului. Au fost experiențe peste experiențe peste experiențe. Și nu vreau să spun, experiențele au rolul lor, au rostul lor, e foarte frumos să ascultăm experiențe. Am spus-o și o spun mereu, în lucrarea mea de păstor, momentele cele mai plăcute sunt momentele în care oamenii care se întorc la Dumnezeu îmi povestesc modul în care Dumnezeu a lucrat în viața lor. Nimic nu-i mai frumos ca asta. Dar asta nu-i cuvântul Domnului. Și accentuarea pe care o face autorul este că cel ce ne vorbește trebuie să ne asigurăm că vorbește din partea celui ce se află în cer. Din partea celui ce ne-a lăsat un cuvânt scris. Din partea celui ce ne-a scris un mesaj pe care este datoria noastră să-l deschidem, să-l citim, să-l studiem, să-l pricepem, să-l învățăm și în cele din urmă să-l ascultăm. Că vorba aia nu ne vorbește oricine. Ne vorbește cel care a clătinat pământul vorbind. Ne vorbește cel care a spus și s-a făcut. Nu știu dacă există versete mai mărețe în Biblie ca cele din primele capitole. Auzi, zice, Dumnezeu a zis să fie lumină. Și?
Așa a fost.
Cum? Pur și simplu Dumnezeu a vorbit. Și? Ce frumos! Ce fenomenal! Acesta este Dumnezeul care ne vorbește și nouă. Și slăvit să fie El că ne vorbește. E un mare har să poți să-L auzi pe Dumnezeu vorbind. Ne spune Biblia că a fost și vine din nou un timp în care oamenii vor căuta să audă cuvântul lui Dumnezeu și va fi o mare sete și o mare foamete. Și întotdeauna așa-i. Când este cuvânt din belșug, ne scârbim de el. Domnul să ne dea înțelepciunea până-l avem, să ne bucurăm de el. Să îngăduim acestui măreț vorbitor să ne vorbească. Și de ce nu? Să clatine nu numai cerul și pământul, ci să clatine ființa noastră întreagă. De fapt, părerea mea personală este că asta înseamnă închinare. Când mă închin real și autentic înaintea lui Dumnezeu și când Dumnezeu îmi vorbește, Dumnezeu clatină ființa mea în întregime, de sus și până jos. Totul se clatină. Pentru că vocea lui Dumnezeu este vocea care pune în mișcare, care schimbă, care transformă. Un alt detaliu pe care îl aduce textul, că tot am vorbit de frică, este amintirea verdictului. Și aici el ne aduce aminte, modul în care el folosește expresiile este: dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte. Aceeași frazeologie. Cei ce n-au vrut să asculte, cei ce au ales să nu asculte când Dumnezeu le vorbea, ce se spune despre ei? Se spune că n-au scăpat. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă că n-au scăpat? Înseamnă că într-un fel sau altul Dumnezeu a pedepsit neascultarea lor. Și nu este nevoie să facem un studiu foarte bogat despre ascultare și neascultare, pentru că Biblia ne arată clar. Avem exemple nenumărate de oameni care au ascultat și au fost binecuvântați și folosiți de Dumnezeu și oameni care mereu n-au vrut să asculte și au fost pedepsiți și au căzut sub verdictul lui Dumnezeu. Care e verdictul lui Dumnezeu? Cine nu vrea să asculte, nu primește verdictul, nu o pricepe săracul. Nu, nu. Nu zice Domnul, a, e mai slăbuț de minte. Nu, nu. Dumnezeu are două categorii. Vrea să asculte sau nu vrea să asculte. Astea sunt categoriile. Trebuie să recunosc. Așa este. Câteodată vorbirea noastră a celor ce ne exprimăm poate să fie foarte confuză. E foarte greu să te exprimi atât de clar încât să nu existe niciun dubiu. Numai cine face lucrul acesta își dă seama. Sunt foarte multe cuvinte care pot avea două înțelesuri, care de mine poate fi folosit într-un fel și de cei care stau în bancă să fie înțeles exact invers. Și de câte ori nu s-a întâmplat asta? S-a întâmplat. Problema este, ai cartea sfântă acasă? Poți să citești singur. Dacă n-ai priceput ce ți-o spus ăla la adunare, că a fost prea confuz și prea complicat, du-te și citește textul încă o dată acasă și Dumnezeu îți va vorbi. Pentru că Dumnezeu nu are așa compartimente de genul ăsta. Ăsta n-are chef, ăsta nu pricepe, ăsta nu poate, ăsta e clasa 1-a până la clasa 3-a, ăsta e de la clasa 5-a, ăsta pricepe mai mult. Nu. Compartimentele sunt astea. Vrea să asculte sau nu vrea să asculte. Și verdictul este pe măsură. Mai vine un detaliu foarte frumos pentru noi și anume așteptarea viitorului. După ce este anunțat verdictul, ni se anunță care este viitorul. Viitorul este acesta. Cel ce a clătinat pământul odată, prin vorbele lui, ce va face? Îl va mai clătina odată. Și când îl va mai clătina din nou, îl va clătina în așa fel încât toate lucrurile făcute, materiale, că de asta este vorba, de lucrurile materiale care ne împiedică așa de mult să-L ascultăm pe Dumnezeu, de atâtea ori, ce se va întâmpla cu ele? Că așa zice, lucrurile făcute. Ce se întâmplă cu lucrurile făcute? Se duc. Ca să rămână ce? Lucrurile care nu pierd. Păi, învățătura aceasta este foarte importantă și asta trebuie să fie prinsă de fiecare dintre noi la închinare. La închinare nu ne pierdem vremea cu lucruri care se duc, care pierd, care sunt superficiale. La închinare ne ocupăm cu lucruri care nu trec, cu lucruri care nu se clatină, cu lucruri care rămân veșnic. Deci, atât de frumos sfatul Domnului Iisus Hristos, nu vă adunați comori pe pământ, ci adunați-mă comori în ceruri. Sigur. Asta trebuie să fie perspectiva noastră. Și amintindu-ne viitorul, pomenind viitorul, autorul îndreaptă ochii și privirea noastră spre ziua care ne așteaptă. Despre viitor ne-a vorbit și mai devreme, când ne-a spus despre faptul că numele nostru sunt scrise în ceruri. Deja viitorul nostru sună bine. Foarte bine. Dar asta nu înseamnă că noi acum ne putem închina neglijent. Că vorba aia, suntem iertați, Dumnezeu e bun cu noi, primește orice. Nu! Dumnezeu este foarte, foarte atent. Și cerința ascultării este o cerință pe care Dumnezeu n-a schimbat-o, la care n-a renunțat și pe care n-a eliminat-o niciodată. Și cred că una dintre zilele cele mai grele pentru unii dintre noi va fi ziua în care Dumnezeu ne va aminti de lucruri pe care le-am auzit, dar n-am vrut să le ascultăm. Posibil nici să nu le fi auzit noi, gândul nostru era poate în altă parte, dar Dumnezeu ne-a înregistrat. Și în ziua când toate lucrurile se vor clătina, nu o să fie ușor. De fapt, țineți minte că Domnul Iisus Hristos ne dă o pildă întreagă, vorbind despre lucrurile care se clatină și care rămân neclătinate. Și în toată pilda aceasta, diferența este aceasta. Pe orice om care aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om care nu se clatină. Știți istoria, nu mai au timp, nu? Deși vine ploaia, șuvoaiele, vurtunile, nu se clatină. Pe când ceilalți, care aud, dar nu fac, sunt oamenii nechipzuiți care când vine vântul, ploaia și voaiele, se clatină, cad și Luca chiar subliniază și prăbușirea a fost mare. Cerința ascultării. O închinare trebuie obligatoriu să țină cont de ascultare. O închinare la care nu învățăm să vrem să ascultăm, o închinare în care nu vrem să ascultăm, este o închinare care nu poate fi după voia lui Dumnezeu. Ultima coordonată pe care ne-o prezintă textul este concentrarea atenției. Este exact opusul distracției. Pentru că spune el așa: fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu, atenție, o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Fiindcă, spune el, Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Este evidentă sublinierea și accentul pe care acest verset îl pune pe închinarea noastră, pe atitudinea noastră în închinare. Pe faptul că închinarea este privită cu atâta seriozitate de Dumnezeu, încât nu este posibil să o trivializăm. Să o transformăm în ceva ce să ne deconecteze. Nu avem voie să fim deconectați la închinare. Nu. La închinare trebuie să fim foarte concentrați. Chiar foarte, foarte concentrați. Adevărat, trebuie să fim deconectați de la lucrurile care se întâmplă acasă. Mintea noastră nu trebuie să circule la ce am lăsat acasă, în curte, în ogradă, în casă. Mintea noastră trebuie să fie cu noi, aici. Dar trebuie să ne concentrăm cu toată atenția, pentru că stăm înaintea lui Dumnezeu, pentru că suntem înaintea unui Dumnezeu care este pretențios, care este sfânt, care este înalt. Și închinarea trebuie să țină cont de asta. Nu eu am scris aceste cuvinte. Cum trebuie să se manifeste închinarea noastră? Sunt trei criterii aici. Le-ați văzut, nu? Mai întâi trebuie să fie plăcută. Cui? Opa, iată că avem o problemă. Închinarea noastră nu trebuie să ne placă nouă. Închinarea noastră trebuie să-i placă lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că atunci când ne adunăm la închinare, Toate lucrurile pe care noi le facem trebuie să fie plăcute lui Dumnezeu. Avem în Biblie descrieri de lucruri care îi plac lui Dumnezeu sau nu? Sigur. De exemplu, care este unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu le iubește și care îi plac lui Dumnezeu într-un mod deosebit? Ascultarea. Care este un alt lucru care îi place lui Dumnezeu într-un mod deosebit? E un verset anume care ne spune. Atunci când Apostolul Pavel îi descrie lui Timotei cam cum ar trebui să se întâmple lucrurile în biserică, zice, înainte de toate, vă îndemn să faceți rugăciuni. Și la un moment dat spune, lucrul acesta este bun și bine primit înainte. Cum se face că în cele mai multe închinări a dispărut rugăciunea? Nu știu, că asta îi place lui Dumnezeu. Nu pot să înțeleg decât că nu le place oamenilor. Dacă nu le place nouă, dacă ne plictisește pe noi, înseamnă că trebuie să o aruncăm pe geam afară, că nu mai vine nimeni la biserică. Nu? Pentru că atunci când venim la oaltă, trebuie să facem ce îi place lui, nu ce ne place nouă. Și lui îi place să ne rugăm. Îi place să ne rugăm. Dar muzica îi place lui Dumnezeu? Da sau nu? Sigur. Orice fel de muzică îi place lui Dumnezeu? Ups! E clar că nu. Nu? Nu, nu. Nu orice fel de muzică. O să studiem asta. O să studiem subiectul ăsta. Nu orice fel de muzică îi place lui Dumnezeu. Există muzică care îi place lui Dumnezeu și o muzică despre care până și Scriptura zice că cei ce trec prin valea plângerii cântă mai plăcut în auzul lui Dumnezeu decât cei care au voce perfectă și sunt în cer. Există o muzică care îi place lui Dumnezeu, care îl onorează pe Dumnezeu și există o muzică care nu îl onorează pe Dumnezeu, care nu este compatibilă cu Dumnezeu. Ceea ce spunem noi este că în închinarea noastră nu avem sfatul acesta și n-ar trebui să avem nici preocuparea aceasta să ne distrăm unii pe ceilalți. Nu. Avem datoria ca toți să facem ce-i place lui. Ce-i place lui. O închinare plăcută cu evlavie. Foarte mare cuvânt e ăsta. Știți ce reprezintă cuvântul acesta? Tradus în limba noastră, e un cuvânt un pic mai greu în limba greacă, în limba noastră asta ar veni tradus realism, sinceritate, adevăr, să trăiești închinarea într-un mod real, când stai înaintea lui Dumnezeu să se vadă că știi că ești înaintea lui Dumnezeu, când vorbește Dumnezeu să se vadă că știi că vorbește Dumnezeu, poziția ta, atenția ta, ochii tăi, mintea ta, toate trebuie să arate că ești conștient de cel ce vorbește, de cel căruia îi te închini, de valoarea lui, de măreția lui. Și ce, trebuie să vă explic eu? Nu le demonstrăm noi oamenilor cât sunt de valoroși sau mai puțin valoroși pentru noi prin atitudinile noastre? Ba da. Sunt oameni pe lângă care treci, te oprești, te uiți, vorbești, le arăți respect și în tonalitate, și în cuvinte, și în exprimare. Sunt unii pe lângă care treci cu mine în buzunar fluierând și n-ai treabă cu ei și nici n-ai vrea să ai treabă cu ei. Pentru că n-au nicio valoare pentru tine. Asta înseamnă aici evlavie. Realism. Și spune textul și cu frică. Nu mă mai întorc să explic frica. Am explicat-o astăzi. Evident că nu este frica că o să ajungem în iad. Dacă numele noastre sunt scrise în ceruri. Nu? Așa se spune, că sunt scrise în ceruri. Sunt sau nu sunt scrise în ceruri? Da. Asta fiecare știe despre el. Nu? Dacă Iisus Hristos este mijlocitorul nostru, este mântuitorul și Domnul nostru personal, numele nostru este scris în ceruri. De ce să ne mai fie frică? Oh, nu ne-e frică de iad. Ne e frică însă ca nu cumva prin atitudinea noastră, vorbele noastre, neatenția noastră să-L supărăm pe Cel care a plătit un preț atât de mare pentru mântuirea noastră. E tot frică. Noul Testament nu elimină frica. Și frica și bucuria au loc în aceeași inimă. Nu se exclud în mod reciproc. Se completează. De aceea Psalmul 2 subliniază. Bucurați-vă, cum, sora Dana? Tremurând. Bucurați-vă tremurând. Au loc amândouă în inimă. Poți și să te bucuri și să trăiești frica aceasta. Așa trebuie să fie închinarea noastră. Nu ne putem permite nici să fim neglijenți, nici să fim nepăsători, nici să fim superficiali, nici să fim goi, nici să fim egoiști. Nu se poate. Și cu asta vreau să închei. Care este motivația? După ce ne arată manifestarea acestei închinări, ne arată care e motivația. Sunt două lucruri pe care le prezintă. Primul, fiindcă am primit o împărăție care nu se poate clătina. Și al doilea, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Foarte interesantă motivația aceasta. Este motivația care pune în mișcare inima noastră să se închine înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor? Ce înseamnă foc mistuitor? Cine știe? Ce face focul? Și ce se întâmplă cu ce arde focul? Dispare, își pierde volumul. N-ați văzut niciodată? Ei, o dita mai bucată de mobilă, pe care o cară trei bărbați, patru, îi dai foc și unul singur cu o lopată, o ia, o pus într-o cutiuță. Foc mistuitor. Să este Dumnezeu. Dumnezeu poate arde lucrurile care nouă ni sunt dragi și care nu ne lasă să ne închinăm înaintea Lui cum trebuie. Dumnezeu poate mistui din viața noastră lucrurile care nu ne lasă să ne bucurăm de împărăția care nu se clatină. Care nu ne lasă să ne concentrăm asupra lucrurilor care nu pierd, care rămân veșnic. Și întotdeauna închinarea este determinată de unde-i gândirea noastră. Mesajul de vineri seara. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări. Cum se măsoară alea? Cine îmi spune? Cu metru? Le numeri? Cum se măsoară? Nu se măsoară, dar sunt reale. Alea sunt adevăratele valori. Și cine le înțelege, și cine le trăiește, și cine le apreciază, nu poate să nu se închine înaintea lui Dumnezeu. Într-un mod plăcut, cu evlavie și cu frică. Închinarea e un subiect foarte serios. E un subiect foarte important. Și îmi doresc ca niciodată în biserica noastră să nu ne dorim distracție, de niciun fel. Și când apare, mă rog ca Domnul să ne dea înțelepciunea să o depistăm și să o demontăm imediat. În biserică nu este loc pentru distracție. De ce ne-am distrat? Că suntem păcătoși? Avem motiv de distracție? Suntem chiar așa de... Nu. Când suntem la închinare, trebuie să învățăm ce suntem, ce este Dumnezeu, ce așteaptă Dumnezeu de la noi și ascultându-L pe Dumnezeu să lăsăm să transforme inimile și viețile noastre din zi în zi pentru slava Lui. Acest gen de închinare îl doresc în biserica noastră. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune să fim foarte atenți când ne închinăm înaintea Lui, în casa Lui. Amin.